Jazz Club. Dobro veče, posle ovih večernjih uzbuđenja na talasima 202, da smirimo malo situaciju. Evo, Novak je pobedio, igraće u finalu, jednu brigu smo skinuli s vrata, a preostaje nam 35 minuta da vidimo što ima novo u svetu džeza, a ima nekolicina novih albuma. Naprimer, album trubača Randy Breckera, našeg starog znanca, koji je početkom godine boravio u Nemačkoj, i to je iskoristio da snimi sa orkestrom severno-nemačkog radija, dakle NDR Big Band iz Hamburga. Snimili su zajedničku ploču, zajednički disk, i to je upravo objavljeno. Band Randy Breckera, odnosno njegovi prijatelji koji su svirali sa njim, alt-saksofonista David Sandbor i bubnjar Wolfgang Hafner, dopunjeni big bandom severno-nemačkog radija, i album Randy Brecker and NDR Big Band Rocks. Slušamo Breckerovu kompoziciju Above and Below. We'll be right back.
Jazz Club.
If ever you're restless and you're feeling low, don't think that the city is the place to go. For I'll tell you one thing worth thinking about. If you come in, make sure you can get back out. Make sure you can get back out. The big city playboys, they're always around. They'll help build your hopes up, then they'll help drag you down. They'll leave you with nothing worth singing about. So if you come in, make sure you can get back out. The great city, it's cold and it's cruel and it's stone. There's 11 million people, and each one is standing alone. You're caught in a world of east side cafes, where love is a crap game, of beards and berets, and blues are the main thing that you're drinking about. So if you come in, make sure you can get back out. Make sure you can get back out. Make sure you can get back out. You can get back out. A crap game of beards and berets, and blues are the main thing you're singing about. So if you come in, make sure you can get back out. If you come in, if you come in, make sure you can get back out. Get back out. You can get back out.
Bila ovo kompozicija The Great City Curtisa Lewisa, a pevala nam je Claire Martin, koja ima novi album Believe It. Claire Martin, britanska pevačica, koja je ovo 20. album za izdavačku kuću Lin, ali prvi album koji je snimila sa švedskim triom pijaniste Martina Sjosteda, koji je ujedno bio i aranžer. Tu je bio i basista Niklas Fernqvist i bubnjar Daniel Fredriksson. Za sam početak, koliko je ovaj album na tržištu, dobio odlične kritike od strane stručne štampe, vidjet ćemo šta će publika reći. Još jedan novitet dolazi nam od gitariste Lorenza Džubera. Lorenz je široj publici najviše poznat kao saradnik Paula McCartneya u njegovoj grupi Wings, a i kasnije na njegovim solo albumima. Međutim, on je vrlo tražen session gitarista i studijski muzičar, a uporedo objavljuje i sopstvene albume. Njegov novi album zove se Downtown i na njemu svira akustičnu gitaru, dakle reč je o solo albumu, na kome se nalaze uglavnom kompozicije iz onog odeljka koji se zove Great American Songbook, dakle poznate hollywoodske kompozicije. Mi slušamo Gershwinovu Foggy Day, Lorenz Juber. Thank you.
Thank you.
Bila su ovo dvojica sjajnih muzičara, saksofonista Harry Allen i pijanista Mike Renzi, uz pratnju basiste Paul Dalnera i bubnjara Rodneya Greena, objavili su zajednički album koji se zove Rhode Island is Famous for You, njihovo novo izdanje, a kompozicija koju smo čuli zvala se There's a Rainbow Round My Shoulder, Al Jolsona i Billy Rosa. Za sam kraj slušamo trio bubnjara Jeffa Williamsa i Jeff ima novi album, zove se Bloom, na kom je sarađivao sa pijanistkinjom Carmen Staff. Basista je Michael Formanek, njegov stari drugar i saradnik, a sve kompozicije osim jedne su delo Jeffa Williamsa. Mi slušamo jednu koja se zove Northwest i ujedno se time pozdravljamo za večeras od slušalaca jazz kluba Radio Beograda. Neša Sabovljević, Žarko Vladetić i Saša Markićević bili sa vama proteklih 35 minuta.